Пауылдан Римлыларға хат. 10-шы бөлік. Имандашлар, мен шын көңілден Исраил халқының құтылуын тілейм, һәм бұ хақта Аллаһыға дұға қылам. Мен шахидлық ете алам. Алар үзләрін ихлас көңілден Аллаһыға бағышлағаннар. Әммә бұ бағышлау дұрыс аңлауға негізләнмәген. Аллаһының кішілеріні ни рәуішлі ақлауын білмегенге алар үзләрінше ақланырға ұмтылып, аның хақлық юлына бойсынмадылар. Мәсих бит, қануның шиге, шуның білән иман итуші һәр кімге хақлық берілі. Қытылу бітін кіші үшін. Қанун құшқанны өтәп ерішілген хақлық турында Муса бұлай деп яза. Қанун тәләпләрін өтәуші кіші алар білән ешәйешек. Ә иман аша килген хақлық турында бұлай дейлі. Күкке кім мінәр деп сұрама өзіңнен. Мәсихні алып түшәрге. Яки ұпқынға кім түшәр дейме? Мәсихні өлелер арасындан алып шығарға. Езгі язмада нәрсә дейләсің? Аллаһы сүзі сенің яныңда, тіліңде һәм көңіліңде. Біз иғылан ете тұрған иман турындағы сөз бұл. Ғайсәні хаким деп иқрар етсәң, һәм Аллаһының аны өледен тірілтуіне йөрәгің белән инансаң, құтылашақсың. Йөрәк белән иман ету Аллаһының хақлығын бере. Ә иманны тіл білән тану құтылу алып келе. Изгі язмада бұлай дейлі. Аңа шанған кіші ұятқа қалмас. Яһудилер білән яһуди болмағаннар арасында айырма йоқ бит. Шынки бір Раббы барысының да хакимі. Аңа ялварып мүрәжәгат итушілерінің һәммәсі ішіндә ул юмарт. Изгі язмада бұлай деп язылған бит. Раббы исімін тілге алып, аңа мүрәжәгат иткән һәр кем котылашақ. Әммә ышанмаған килеш нишек итеп аңа ялварып мүрәжәгат итә алырлар? Аның хақында ишетмәгән килеш аңа нишек иман китерә алырлар? Аның турында иғлан итүче булмагач, алар нишек ишетә алырлар? Әгәр иғлан итәргә җибәрелмәгән булса, нишек итеп кем дә булса иғлан итә алыр? Изге язмада булай дип язылган. Яхшы хәбәр китерүчеләрнең килүе нишек куанычлы. Әммә яхшы хәбәрне барысы да кабул итмәде. Ишагыя булай дип әйт. Я Раббым, без алып килгән хәбәргә кем ышанды? Шулай итеп, иман яхшы хәбәрне ишетүдән, ишету исә Мәсих турындагы сүз аша килә. Әммә булай дип сорыйм. Әллә Исраил халкы шул хәбәрне ишетмәде микән? Әлбәттә ишеттеләр. Аларның тавышы бөтен җир йөзенә, сүзләре дөнья читләренә тарала. Ул вакытта яңадан сорыйм. Әллә Исраил халкы аңламады микән? Беренче булып Муса Аллаһы сүзләрен сөйләп, мин халык булмаган кешеләр белән сезне көнләштерермен, тумана халык белән ачуландырырмын ди. Әй Шагия Аллаһы сүзләрен тагын да кыюрак итеп әйтә. Мине эзләмәгәннәр мине тапты, миннән ярдәм сорамаганнарга мин күрендем. Исраил халкы турында исә мин тыңлаусыз һәм үз сүзле халыкка көне буе кулларымны сузып тордым ди.